Velkommen til Vranglære. Jeg heter Mari Melilott.
Og jeg heter Marte Wold Papa. Og i dag skal vi snakke om oss selv. Det jo min del verden. Vi skal bli litt kjent med hverandre, og dere skal bli kjent med oss også. Og jeg tenkte at vi kunne bare begynne med navnene våre, for vi har litt rare navn begge to, Mari.
Ja.
Jeg kan bare... Altså, mitt navn, Marte Wold, det jeg vant med å si. Og så har jeg gifta meg med en italiener og fått... etternavnet Papa etterpå. Og det jo liksom, jeg kunne ønske at jeg kunne fått navnet til mammaen hans, fordi at hun heter Bianchetti til etternavn, og det sånn skikkelig typisk italiensk ord, hvor alle skjønner at dette her, det en italiener, Bianchetti. Og så har jeg fått Papa, liksom. Men det jo egentlig kult, for det betyr paven, så vi føler oss litt sånn pavlige hjemme. Nei, det et vanlig italiensk etternavn, men det der det kommer fra.
Jeg synes det veldig koselig, ja. Det liksom noe sånn... Det liksom noe neppel og trygt med det, som jeg liker.
Ja.
Ja, og så hadde jo kanskje du foretrukket at det var mama, for eksempel. Ja. men så er det jo litt fint at det ikke er kjønna også.
Det kan du si. Ja. Altså, det selvfølgelig en gjennomgående spøk hver gang han snakker med en nordmenn. Ha, 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 så du pappa, papa, du er.
Ja.
Jeg har hørt det mange ganger.
Pappa, pappa og mamma, pappa.
Ja.
Ja, jeg liker det. Ja, nei, det jo mange som lurer på om jeg også har utenlandsk opphav. Men jeg har faktisk bare... Jeg var jo en eksentrisk type allerede som barn. Så da jeg gikk på ungdomsskolen, og min søster var veldig, veldig opptatt av Ringenes Herre, så fikk da vi søskene, da, vi fikk oss hobbitnavn, så da var mitt hobbitnavn Melilott.
Ja.
Ja, og det var Melilott Foxborough of Fair Downs, som jeg da, som den lille goteren jeg var, brukte jo... Jeg malte det navnet i løkkeskrift med fløggemus, og ja, du kan jo tenke deg.
Det litt morsomt å tenke på, fordi at du så fargerik og livlig nå.
Ja.
Sånn mørk og dyster goter.
Ja, men man må dykke litt ned i mørket for å kunne komme opp i de fargene. I hvert fall jeg som har... Ja, jeg ganske todelt. Veldig blid og fargerik utenpå, ikke alltid så blid og fargerik inni. Så, men det jo en mestringsstrategi da.
Ja.
Så det kommer vi sikkert tilbake til senere.
Litt frampek der.
Ja, men Melilott er også et blomsternavn, fordi hobbitnavnene kommer jo fra planter stort sett. Så det Melilottus, som en gul blomst som egentlig minner litt om tiriltunge, som jeg alltid har syntes var veldig fin, så det passet meg veldig godt, fordi jeg et blomsterbarn, at jeg skulle få et blomsternavn. Og hvis man har sett Ringenes Herre, så det jo liksom, jeg føler at hvis jeg skulle vært skuespiller i de filmene, da hadde jeg vært en hobbit.
Åh.
Så jeg kjenner meg veldig igjen i det universet, at det sånn jeg vil ha det sånn trygt og godt, og inn i en sånn liten landsby hvor alle kjenner alle. Og, ja.
Ja.
Så da ble det Mari Melilott, det hette siden da.
Mm.
Og så, og, ja, de fleste av vennene mine har jo på en måte kjenner meg også om det, med unntak av de som er fra helt gammelt. Når ting gjelder fra ungdomsskolen, så tenker jeg sånn, det jo nesten for alltid. Så har jeg jo to andre etternavn, men de bruker ikke jeg på jobb.
Nei.
Så, og på den tiden da jeg likte godt å tegne mye sånn dystre ting, døde folk og ja, og mørkt, så kjente jeg litt på at jeg er fra et lite sted hvor alle vet hvem familien min er, så det var liksom litt fint for meg at ikke alle kunne bare ringe til faren min hvis jeg hadde laget noen provoserende greier.
Ja.
Ja. Så det var der det startet da. Og så synes jeg selvfølgelig ikke navnet mitt var så catchy som jeg skulle ønske at det var da.
For Marit Melilott er jo det. Det jo MM, alliterasjon ja. Og god rytme.
Ja, det falt liksom på plass for meg da. Så det har jeg har på en måte alltid vært Melilott.
Herlig.
Mm.
Så gøy å høre.
Ja, det og hvis folk vil ha hobbitnavn, så det faktisk bare å søke på hobbitnavngenerator på nettet.
Ok, da skal jeg prøve det.
Ja.
Får vi se hva jeg blir for noe.
Mm. Det stay tuned.
Ja.
Ja, så, og vi møttes jo i studietiden gjennom en god felles venn. Mm. Og for de som kjenner til mine symønstre, så jo det da Katinka.
Ja.
For det jo et buksemønster.
Og det så gøy, for det før jeg så buksa, så tenkte jeg, Katinka! Det en veldig typisk Katinka-bukse.
Ja, ja. Det nettopp det. Så, og det jo det som kjernen i når jeg lager mønstre, så tenker jeg jo på en venn, ja. Som regel.
Mm. Ja. Men kan vi ikke spole litt tilbake?
Ja, det må vi.
Begynne på begynnelsen. Hvor du født?
Jeg født på Eidsvoll, og bor på Eidsvoll. Men jeg har bodd andre steder i mellomtiden der. Og jeg bor med foreldrene mine i nabohuset, men jeg bor ikke der jeg vokste opp. Så jeg vokste opp i skogen, og vokste opp med en låve full av rare ting. Og jeg tror at det var starten på min sånn kreative utvikling, da. Det at jeg hadde tilgang på så mye rare ting som jeg kunne holde på med, og fordi det ikke var så innmari mye å drive med, da, der hvor jeg bodde. Så... Ja, det er liksom helt fra scratch. Hva med deg?
Jeg ble født på Strømmen, rett utenfor Oslo. Det det sted som ikke så mange... Ja, kanskje det hvor Vita og Wanda bor nå. Strømmen Storsenter. Det det vi kjent for. Det Lillestrøm.
Var ikke det Norges største kjøpesenter i mange år? Jeg vet ikke om det fortsatt det.
Ja, og nå dette i Trondheim, tror jeg, som større.
Ja, City Syd.
De skriver litt om å ha Norges største omsetning.
Ja. Ja, dette ikke i vår gate i det hele tatt. Men da kan jeg jo si da, en liten fun fact som ikke alle vet. Jeg har faktisk bodd på Strømmen.
Ja! Ja, så det.
Ja, så det var ikke den beste tiden i mitt liv, men jeg har bodd der.
Strømmen var jo også kronet en gang på 90-tallet som Norges styggeste tettsted. Og det var vi på en sånn absurd måte ganske stolte av.
Ja.
Men til tross for det så var det veldig fint å vokse opp der. Og sånn mot slutten av ungdomsskolen så var det begynte å bli litt sånn lugge litt i det sosiale miljøet på en måte. Det var mye politiet stod og spana utenfor ungdomsskolen liksom. Det var litt der da. Men så har det skjedd veldig mye siden jeg flyttet derfra da jeg var 18. Med utvikling og bygging og alt. Så jeg vet ikke helt hvordan det å bo der nå. Liksom. Mamma og pappa bor der, og jeg drar inn og ut på besøk. Men det det jeg har. Og så har jeg bodd kanskje litt lenger enn 18 år i Oslo. Og jeg bodde litt i Danmark og litt i Roma, og nå bor jeg i Tønsberg med mann og to barn på 4 og 5 år. Og jeg utdannet arkitekt og jobbet som det i 10 år, og utdannet kunsthistoriker også faktisk. Og så holder jeg på å starte nå et firma som heter Lagerlab. Det var for å oppsummere.
Bra, ja. Ja. Nå var du ryddig.
Ja, takk, takk. Ja, det ikke så ofte jeg det, så nå ble jeg veldig glad.
Ja, det var veldig bra. Ja, da får jeg kanskje følge opp jeg da med... Jeg har jo også bodd både i Oslo og Fredrikstad, og da tydeligvis Strømmen. Altså, mengder tid, det ikke jeg så god på, så det skal jeg ikke gå inn på, men vi flyttet til Eidsvoll i 2014. Og så har jeg da gått tegning, form og farge på videregående, og så gikk jeg en kunstlinje i Fredrikstad, rett fra videregående, som det var egentlig litt for å finne ut hva jeg ville, for jeg ville så mange ting, og jeg føler at det året der, det kommer jeg nok til å komme mye tilbake til i denne podcasten, fordi vi endelig skal utforske ting igjen.
den der lipgrossen der så mye sulig på. For den, det noe jeg skulle... Jeg angrer ikke på mye I livet mitt, men jeg skulle gjerne ha gjort litt mer sånt før jeg begynte på universitetet.
Altså, jeg kunne gjort det nå, ja, eller sånn, hvis, det hadde, hvis muligheten hadde fantes for å gå bare sånn ett år på en kunst- og håndverkslinje igjen, og det hadde funket med familieliv og sånn, så hadde jeg lett gjort det. For da var det, det var alt fra steinhogging til trearbeid, tekstil, ulike former for leire, altså, ja, masse. Og da ble det ganske tydelig, for jeg kunne bare stryke nedover på lista hva jeg trodde jeg skulle. Og da jeg skulle søke på KIO, så var det veldig sånn, ok, jeg vil søke på metall, fordi jeg ville bli smykkekunstner.
Du må forklare hva KIO
Ja, Kunsthøgskolen I Oslo. Det som man før I tiden kalte kunst- og håndverksskolen. Ja, så, så da jeg skulle søke på kunsthøyskolen, så ville jeg søke på metall og på klær. For planen min var da at jeg ville jobbe med smykkekunst og tekstilkunst på kropp. Og så ville jeg ta skomaker etter det.
så, Mindre.
For det, ja, så, alt handler om kropp. Og da jeg begynte, og så da jeg gikk ut av videregående, så trodde jeg at jeg skulle jobbe med å tegne portretter, fordi det var jeg skikkelig god på. Jeg nok ikke så god på det nå lenger, for den tegnehånda har ikke fått øvd seg så mye, men jeg tror det der, det, at det folk da, det tror jeg nok har vært en vesentlig ting for min del, og var derfor det ble tydelig. Og da jeg skulle søke, så ville ikke hun, gullsmed-læreren min, eller metall-læreren, ville ikke gi meg referanse, for hun var bare sånn, nei, det her skal ikke du drive med. så,
ja.
Da var jeg sånn, ja, den grei.
det godt med ærlige folk.
ja, jeg synes jeg var... Jeg følte meg ganske hjemme I det, og da hadde jeg på ungdomsskolen og videregående, så drev jeg min lille smykkebedrift, som het den lille perleporten, så det var litt sånn som jeg tjente penger på siden da. Og da var det på en måte naturlig for meg å tenke at jeg skulle videre inn I det da. Så kunst på kropp var på en måte det jeg ville. Så begynte jeg på kunsthøyskolen, og så kjente jeg, og da var det sånn, du måtte liksom velge design eller kunstfag, og hvis du ville sy, så var det design. Og det kjenner jeg jo at det veldig mye jeg ville gjort annerledes sånn, nå. Men da var jeg sånn, greit, jeg får bare forholde meg til det her. Og jeg snublet meg gjennom de årene om å ta et pauseår og jobbe litt i bransjen for å liksom være 100% sikker på hva jeg egentlig ville. For det lugget litt hele veien. Det var ikke helt sånn, følte meg ikke hjemme der, for det var så lite fokus på bærekraft, og det var veldig lite rom for å jobbe med kunst. Noen fikk lov, men jeg var liksom, jeg vet ikke, jeg klarte å, jeg fikk liksom enten kjeft eller skryt. Jeg fikk aldri noe sånn, det her var helt greit. Det ble veldig ofte litt feil det jeg gjorde. Så ja, så klarte jeg så vidt å stå da jeg fullførte der. For jeg brukte veldig mye av tiden på å lage en kunstfilm som hørte til visningen, som de ble veldig irriterte for at jeg hadde brukt tid på. Men det jo også fordi jeg elsker å jobbe med universer, da, ikke sant? Så for meg var det viktig å formidle hvilket univers jeg hadde laget kolleksjonen min inn I. Igjen, det med kunst, det jo liksom det som har vært den røde tråden hele veien sammen med kropp da. Og så snublet jeg tilfeldigvis inn I en undervisningsjobb fordi jeg jobbet I sybutikk, og da var det sånn, åja, jeg skal undervise, ja, jeg er visst god til det. Så startet jeg da mange vrange sømskole da jeg gikk ut fra KIO. Så det var I 2010, så... Det litt sånn, jeg har på en måte bare jobbet med formidling av søm siden 2008. Og så har jeg gjort litt kostymeprosjekter her og der, og litt sånn på bestilling, men ikke, ja.
Ikke fast.
Fordi... Nei, det en sånn del. Jeg ville jo gjerne gå kostyme egentlig, men det krevde så at det var så innmari mye regler for de kostymprosjektene vi hadde på skolen, hvor jeg bare var sånn, ikke fortell meg hvilken epoke det skal være. Ja, du skjønner jo.
Var Mari litt vrang?
Ja. Ja, det at den bedriften min da jeg startet het Mange Vranges sømskole, du hører jo at det noe som går igjen her. Det var jo også min strikkeblogg som jeg startet mens jeg gikk på Kio og skulle lære meg å strikke. Den het Mange Vrange, så det er der det kommer fra.
Ja.
Ja.
Det passer jo overraskende bra på søm, så vel som strikking.
Ja, det gjør jo det. Så det var liksom, jeg tror vel at den innfallsvinkelen at det er helt greit å være litt utålmodig og slurvete, og føle seg som en sånn type, du kan fortsatt klare å lære deg det. Det har nok vært en sånn greie i bunnen hos meg, fordi jeg alltid følt meg litt som der dårligst i klassen, og ja, jeg var, fordi jeg satt nok veldig mye i min egen verden, da. jeg er ikke så veldig god til å følge oppskrift og sånn. Så ja, det nok der det kommer fra, for det foregår så innmari mye inn i hodet mitt hele tiden, at jeg får ikke alltid med meg de viktige detaljene før litt senere.
Det er veldig interessant å høre, for vi har hatt litt sånn parallelle reiser, men jeg tror at det som ligger i bunnen og har styrt det har vært forskjellig.
Mm.
Vi har jo vært på hver vår side av Akerselva i Oslo, for kunsthøyskolen ligger på den siden, og arkitekthøyskolen ligger på den andre siden.
Mm.
Og jeg husker veldig godt, da jeg gikk på ungdomsskolen, så var den store drømmen min å bli møbeldesigner eller møbelsnekker. Jeg var veldig opptatt av håndverk, og særlig treverk. Litt rart kanskje for en 14-åring. Jeg var veldig opptatt av tre, men det var jeg. Og så jeg en dokumentar da Norway Stess, som et norsk designbyrå, slo gjennom på Milano-messen. Det var et stort øyeblikk. Da, altså jeg slukte den dokumentaren, og så, mens rulleteksten gikk, så var det et intervju med, det er en duo da, to stykker. De har jo avsluttet det nå, men da hvertfall så sa han ene at ja, nei, det å utdanne seg til møbeldesigner, det er å utdanne seg til å sitte i kassa på Rema. Så tenkte jeg, åh, er det det, ja? Ja, men da, det er jo veldig ufornuftig å gjøre det, det kan jo ikke jeg gjøre, så da må jeg finne på noe annet. Og så er pappa arkitekt, og hadde gjort så godt han kunne for å hva skal jeg si, utøve innflytelse på barna sine. Så jeg tenkte at ja vel, da kan jeg bli arkitekt jeg også da. For det var mange arkitekter som lagde møbler, det var jeg veldig klar over.
Mm.
Så, fordi at som arkitekt så får man alltid jobb, så da skal jeg gjøre det, så kan jeg lage møbler etter hvert. Veldig fornuftig da. Så det var planen allerede fra ungdomsskolen. Og så tok jeg allmennfag på Lillestrøm videregående. Altså jeg spilte musikk, jeg spilte orkester, jeg spilte obo. Og var veldig, veldig glad i det. Jeg spilte... Ja. Jeg tror kanskje jeg var ganske flink. Men jeg hatet å øve. Så musikkdans dramalinja der, det var liksom... Ja, det føltes ikke riktig. Så det ble allmennfag, og det synes jeg var greit da. Jeg kom inn... Nei, det skjedde sånn at jeg da følte, da jeg var ferdig på videregående, at jeg var ikke helt klar for å begynne på arkitekthøyskolen. Fordi at... Altså, jeg tenker at det begynte vel kanskje litt allerede der, den der frykten for ikke å være bra nok da.
Mm.
Så jeg begynte på kunsthistorie, og gjorde faktisk da ferdig en grad i kunsthistorie, med litteraturvitenskap. Jeg valgte så mange arkitekturhistoriefag jeg bare kunne, og designhistoriefag, og litteraturvitenskap. Og jeg elsker å lese bøker, og jeg elsker tolkninger av verk, enten det visuelle eller litterære. Og jeg nøt tiden på forelesninger og i kollokviegrupper hvor man kunne diskutere disse tingene. Og altså for alle som har vært litt borte i det, det kan bli veldig absurd. Og det, liksom minimalisme som kunstretning, altså der tipper det helt over. Og det blir, tipper såpass mye over at jeg bare synes det kjempegøy. Så det ultimate verket der for meg var, nå husker jeg ikke navnet på kunstneren, men han lagde kuber av speil.
Mm.
Som da sto liksom skrått plassert i et stort rom, og det var det. Og så kunstverket var ikke selve kuben, men den opplevelsen du får når du går inn i rommet, ser på kuben og begynner å lure, hva er det her? Og så ser du deg selv.
Mm. Det er jo det veldig mye kunst handler om, ikke sant?
Ja.
Fordi apropos sånn teoretiske fag og sånn, kunsthistorie var jo første gangen jeg opplevde i et teoretisk fag at det var lett for meg å huske all informasjonen. Det var en åpenbaring da vi begynte med kunsthistorie på videregående, og jeg var bare sånn, wow, det her, dette husker jeg faktisk. Jeg trenger ikke å tenke på at den historiske personen der, han må ha hatt en veldig morsom hatt på seg, for at det skal, fordi jeg måtte alltid lage sånne små historier rundt historie, for at jeg skulle klare i det hele tatt å ha sjans til å huske noen ting, men kunsthistorie var bare sånn, bam, det... Fordi det er estetikk, ikke sant? Så da satt det. Ja, nei, jeg synes det er kjempegøy, og jeg håper at vi kan snakke masse mer om det, fordi det, ja, jeg elsker det.
Gjerne det. Altså, det er noe der også som appellerer voldsomt til meg, og jeg har tenkt, jeg skjønte ikke det der og da, men jeg har tenkt mye på det etterpå, så det kan jeg komme tilbake til. Det jeg gjorde etter dette her, da, var at da skulle jeg begynne på arkitekt. For da hadde jeg brukt 3, kanskje 4 år på denne kunsthistorien. Og da måtte jeg liksom. Det var da eller aldri.
Mm.
Og jeg søkte både i Danmark og i Oslo, og så kom jeg inn i Danmark med en gang. Så jeg endte opp med å flytte til Aarhus. Da var jeg så angststresset at jeg ble syk til opptaksprøven, og opptaksprøven var på 17. mai, det var 3 dager i København var jeg da, sånn at jeg kom meg gjennom, og gjennom all den der angsttåken så har jeg tydeligvis klart å levere noe som gjorde at jeg kom inn, men jeg tok det her veldig ille opp, fordi at de plasserte meg da i Aarhus i stedet for København, så opp i mitt hodet da ble det til at jeg kom egentlig ikke inn.
Ja.
Hvis dere klarer å forstå logikken der, fordi at det kom ikke inn der hvor jeg hadde tenkt at jeg skulle komme inn.
Mm.
Så fikk jeg høre etter hvert da, at i Danmark så er det felles opptak for arkitektskolen i København og den i Aarhus. Og så plasserer de folk der de synes at du hører hjemme, ikke der du selv har lyst til å gå. Og arkitektskolen i København ligger på Kunstinstituttet, og hva er... Ja... Nå har ikke jeg gått der selv, da, men de jeg kjenner som har gått der, de sier at det handler veldig mye om kunst, og veldig sånn friheten i uttrykket, og en veldig løs forståelse av arkitektur. Mens Aarhus er mer sånn ryddig ordentlig.
Mm.
Så gikk jeg der 1 år, og hadde voldsom hjemlengsel, og søkte på nytt i Oslo, og så kom jeg inn der, og fikk da til slutt godkjent det første året i Aarhus, og så fortsatte jeg da i Oslo som det andre året der. Og det var trasig, fordi at jeg tenkte at dansk og norsk, vi har veldig lik tradisjon innenfor arkitektur, og tenker likt som kulturer i samfunnet på en måte, sånn at hvor vanskelig kan det være? Og det viste seg jo at skolen er liksom, jeg hadde gått glipp av så mye det første året i forhold til forståelse av hvordan de lærer bort, at jeg brukte et halvt år på bare hva i all verden er det som skjer her, og jeg strøyk, og jeg strøyk på det første semesteret og måtte ta opp igjen og, på sommeren da, og det gikk bra, men da bare enda en gang så ble det bekreftet at nei, her har jeg lurt meg inn, det her har jeg ingenting å gjøre, og jeg er dårligst i klassen, for jeg strøyker jo liksom.
Ja, så det der imposter syndrom, og hva blir det på norsk igjen da? Altså, inntrengersyndrom.
Ja.
Det høres veldig mye verre ut på norsk.
Det sto sterkt, ja.
Ja.
Det var også den der perfeksjonisme-greia, om ja. Man skal gjøre det riktig på første forsøk. Det var, altså, det ble så vanskelig, og det satt så hardt i. Og samtidig så handler jeg med følelsen av at jeg har noe, det er noe inni her som jeg skal ha ut, og jeg har noe her å gjøre likevel. Det var en sånn liten stemme som snakket, eller visket litt parallelt da. Og så fortsatte jeg, og jeg klarte å klore meg gjennom, men til slutt så var jeg så sliten av det, at jeg bare, jeg klarte ikke å dra på skolen lenger. Jeg var så stresset da jeg satt på bussen, og til slutt så klarte jeg ikke, og jeg måtte bare gå av halvveis, for jeg bare, angsten ble for sterk da.
Mm.
Og fant ut at jeg kan ikke fortsette sånn som dette er. Så jeg tok pause, og jeg tok helt pause fra liksom alt i livet. Jeg flyttet ut fra der hvor jeg bodde, og fikk meg en studenthybel alene. Det eneste jeg gjorde, det var å jobbe i bokhandel, og lage muffins. Så jeg levde på muffins i et år, tror jeg. Og så satt jeg hjemme alene. Jeg orket ikke å forholde meg til folk, så jeg gikk i terapi, snakket med psykologen, og så snakket jeg med kunder og de jeg jobbet sammen med, og det var det liksom. Og så strikket jeg. Da begynte det å ta helt av med strikkingen. Og etter halvannet år med det, så begynte jeg igjen. Og jeg var så nervøs. Men da var jeg bare nervøs. Jeg hadde ikke angst.
Nei.
Og så hadde jeg et halvår, da tenkte jeg at nei, jeg tror ikke arkitekt er riktig for meg. Jeg skal bli landskapsarkitekt og jobbe med de store landskapene. Og hadde et semester med det. På arkitektur så kan man velge da. På arkitekturskolen så har de landskapsarkitektur, de har urbanisme, design og arkitektur i et slags spektrum av temaer. Så jeg begynte der. Og så fant jeg da ut at nei, jeg skal definitivt ikke bli landskapsarkitekt. Men jeg fikk noen fantastiske venner og hadde noen fantastiske opplevelser med studieturer til Antwerpen. Og ja, det var en veldig god start tilbake. Fordi at jeg klarte ting da.
Mm.
Og så tenkte jeg, nei da, jeg skal tilbake på arkitektur, jeg skal gjøre det. Og startet da på det semesteret hvor jeg traff Katinka. Og det her er litt flaut at jeg ikke husker om han er bosnisk eller serber. For da man er
jo
ikke...
Ja, det er jo litt sånn...
litt betent, ja. Men Neven Fuchs Mikarts heter han i hvert fall.
Mm.
Og han er en sånn... Han har en veldig sterk karakter. Og han er veldig spesiell. Han er ikke så veldig høy, men han er altså en sånn naturkraft av en mann som på litt etter at vi hadde startet åpnet, han hadde sånne taler han holdt til oss av og til og så, hvor den enda han så sa han nå har jeg merket at det er noen av dere som ligger veldig dårlig an, det er den og den og den og Marte og bare, greit, da er det bekreftet jeg er dårligste glassen så
nå var det igjen. Katta ut av sekken
ja. Men det er liksom, når Neven sier sånt, så er det ingen som tar det veldig ille opp, og det er ingen som mobber hverandre eller noen ting. For han er bare sånn, sånn er det.
Ja.
Jeg skal jobbe ekstra tett med dere, og jeg slipper dere ikke før dere har fått et bra prosjekt.
For frysninger, for en type.
Ja.
Ja.
Og da ble jeg litt sånn, både litt lettet og utrolig skremt, for han smiler ikke.
Nei.
Han ler ikke. Han tuller ikke. Han mener det.
Ja.
Men han mente det jo virkelig. Han slapp meg ikke. Og han og de lærerne som han hadde med seg, de gjorde alt de kunne for å liksom klare å få meg på ballen. Eller, ja. Og da, til slutt, så klikket det jo på plass i hodet mitt. Og det handler om for meg, det er prosess. At hvordan Altså hvordan man jobber fram et kreativt prosjekt. Så du har en oppgave eller en idé. Det kommer an på hva som på en måte, målet du skal oppnå. Da. Og skal finne en løsning eller svar på det. Og jeg kjempegod til å brainstorme. Jeg kjempegod til å få ideer. Det bare, jeg har alltid en milliard ideer. Og så var det liksom, de hjalp meg da å sortere. Du må velge noen ideer. Og så til slutt da, alle må på en måte finne sin vei i prosessen. Så kan jeg da finne min vei. Og den det, som, altså de, det nesten som en fødsel. Da. Og de var liksom jordmødre som hjalp meg gjennom den fødselen av ideene. At det smertefullt. Det en prosess som du ikke vet hvor lang tid tar. Du må på en måte bare ri stormen av, og så kommer du ut på den andre siden, og så den ideen det den skal være. Og da begynner den å leve sitt eget liv, og gir deg svarene, hvis du lytter, på hva dette her skal bli. Og det liksom, det var så stort for meg, da jeg skjønte det, og man må trene seg på det, for det vanskelig, og du må ha ro nok til å klare å ta imot de svarene som de kommer med, men gjør du det, da kommer det gull ut.
Det en så fin påminnelse, Marte. Takk for at du tok opp det nå, fordi ja, nå driver jo vi og skal snakke om bakgrunner og bli kjent med hverandre, og men så kjente jeg sånn, det trengte jeg å høre akkurat nå.
Ja, så bra. Ja, men man trenger den påminnelsen av og til.
Ja, ja.
Det som var veldig morsomt av det semesteret der, så det handlet om Barentshavet. Det var tomta vår. Og det jo bare sånn... Ja.
Overveldig.
Oppgaven var lag en struktur som relevant og nyttig i Barentshavet.
Ja, oi, oi, oi.
Og det kom jo, altså det kom jo masse sånne forskjellige ekstremt kreative fiskeoppdrettsanlegg. Og jeg tenkte da, når jeg satt og skulle tenke hva i all verden betyr det her for meg, jo, jeg har alltid hatt lyst til å tegne boliger. Jeg tenker, hvordan bor man i dette her? Og så var vi da på studietur, en helt fantastisk studietur til Tromsø, Svalbard, Vadsø, Kirkenes. For å oppleve dette. Det var, i januar og februar var vi på tur. Det var veldig sånn rike opplevelser, alt dette her. Og ja, bolig selvfølgelig. Og så tenkte jeg meg at nei, så kjedelig med bolig. Alle kommer til å velge bolig. Og så den presentasjonen vi hadde, hvor vi alle skulle fortelle hva slags type bygg vi hadde valgt oss, så var det bare Katinka og jeg som hadde valgt bolig. Så vi begynte å samarbeide litt, og så fant vi ut etter hvert at nei, vi tenker ganske forskjellig om disse boligene. Og det jo utrolig interessant. Og så fikk vi liksom veldig unike prosjekter i forhold til de andre. Og det var så bare en sånn påminnelse til meg at hvis du putter en sånn enkel idé inn i 30 forskjellige hoder, så får du faktisk 30 helt forskjellige svar.
Ja, det som så gøy.
Ja.
Ja.
Så det semesteret der var bare, det det beste jeg har hatt, og det var helt fantastisk. Og lang historie kort da, så endte Katinka og jeg opp med å samarbeide på diplomoppgaven, som da på Arkitekturskolen i Oslo, den avsluttende masteroppgaven, som man bruker et helt ekstra semester på, et halvt år bare på ett prosjekt, hvor man da dykker ordentlig dypt ned i det man bestemmer seg for at man har lyst til å lage prosjekt om. Og jeg tror at jeg kom meg gjennom det semesteret, for da hadde jeg også så mye prestasjonsangst. Veldig mye takket være Katinka, at jeg hadde en person å stå til rette for, at hvis jeg ikke møtte opp hver dag, så var det ikke bare mitt prosjekt, men også Katinka sitt prosjekt som gikk i do. Og det ble et vanvittig kult prosjekt, og det var fantastisk gøy å jobbe med henne. Og det var utfordringer, og det var samarbeid og alle disse tingene, men det var jo da hun også tok meg med til å møte deg. Så det var utdannelsen, bakgrunnen der.
Det veldig gøy.
Ja.
Og nå blir Katinka sånn ufrivillig dratt inn i dette her. Hallo! men jeg håper veldig mange får lyst til å sy seg de buksene og tenke at det en veldig kul person som er bak der.
Ja.
Ja.
Det er veldig, veldig kule bokser. Det er de fineste boksene jeg har sett, faktisk.
Mm. Gøy.
Ja, men i hvert fall dere ser det et tema som går igjen. Det angst, redd for å ikke være bra nok, redd for å ikke gjøre riktig ting riktig. For ting, altså, sånn er det jo litt med arkitektur også, at ting skal gjøres på en måte riktig rekkefølge, tror man. Og så er det jo faktisk ikke sånn. Og da jeg begynte å jobbe, så fikk jeg jo sånne riktige jobber. Jeg har jobbet mye som byggesaksbehandler i kommuner, eller jobbet 50-50 omtrent som byggesaksbehandler. Og jeg har jobbet på arkitektkontor og tegnet boliger. Og jobbet med saksbehandling der også. Og det som jeg oppdaget til slutt, er at det er jo helt, i den grad noe er riktig eller feil, så er det helt fullstendig feil for meg å skulle jobbe med saksbehandling og regler og rutiner. Og jeg endte jo opp med å bli fullstendig totalt utbrent og krasje så til de grader. Og jeg har gått i terapi, går fortsatt i terapi nå hos en helt fantastisk psykolog, og hun måtte liksom le litt bare, Martha, altså, av alle jobber du kunne hatt, så er jo saksbehandler i forvaltningen det aller verste. Kan du jo ikke drive med sånt?
Nei.
For det er jo det med å... altså, det rett og slett suger glede ut av meg.
Mm.
Og da kan vi snu det her til å tenke på, eller snakke om, hva det er som gir oss glede.
Ja, det tenkte jeg jo.
Kommer litt tilbake til start her.
Ja.
Så handler det jo veldig mye om det visuelle.
Ja. For, og så er det jo det med, som vi kommer nok til å snakke mye om konsept og hobby.
Ja.
Og det er jo nettopp det veldig mange velger å ha som hobby, er jo noe man blir glad av. At det trenger ikke å ha en nyttefunksjon.
Mm.
Bare det å være, bare det å gjøre noe man blir glad og kanskje rolig av, eller kommer inn i en sånn flytzone. Og da skal jeg si en rar ting jeg gjør for å avreagere når jeg er sånn, nå skal jeg bare ikke gjøre noen ting. Mm. Da setter jeg meg ned og maler eller tegner kladdeiser i forskjellige farger.
Oh.
Det er min hobby.
Det er jo helt nydelig. Men er det sånn de fine stoffene du har, kommet fra?
Ja, det er nok det, bare at da var det digital utgave, den leken. Fordi egentlig så liker jeg best å jobbe analogt. Men jeg har ikke funnet noen sånn fornuftig måte å gjøre det inn på det digitale enda. Fordi det der å ha kontakten med materialet, kjenner jeg liksom at det gjør et eller annet med hjernen min og kroppen min, at jeg lander litt, når jeg kan kjenne ja, det samme med natur. Og det er jo sånn, apropos når du sa det der med perfeksjonisme, og sånn at ingenting er perfekt, og da tenkte jeg, det er veldig sånn, apropos veldig lenge etterpå, men at naturen er jo perfekt, men bare se hvor rotet og tilfeldig den er.
Ja.
Og det gjør meg veldig glad da.
Det er et veldig godt poeng.
For da tenker jeg at det er det vi skal strekke oss mot, at ting bare kan ramle litt hit og dit, og det kan være ganske rotete, men fortsatt være akkurat sånn det skal være, da. Det liker jeg veldig godt, og det er vel kanskje derfor jeg liker så godt å bare sitte og lage de kladdeisene også, for det blir ikke spesielt pent, men det er veldig tilfredsstillende å se at man kan fylle et ark med farger, uten å tenke.
Mm.
Og fargene gjør et eller annet med hjernen min i hvert fall.
Mm.
Jeg trenger det. Det er liksom fokus, det å fokusere på lys og farger, da. Det gjør at mye av det vanskelige forsvinner hos meg.
Mm.
Så, for angst er jo også et tema som går inn hos meg, som jeg ikke skal gå så veldig inn på, men det er jo mye mørke. Men på en helt annen måte enn det du har. Det er det som er så gøy. Og jeg tror det også kan si noe om at alle har den dualiteten på en eller annen måte.
Mm.
Men vi bruker det så forskjellig, og det snakkes jo ganske lite om. Jeg føler jo ofte at jeg skremmer folk bort, fordi at jeg ikke har noe filter på de tingene der. Men det er greit for meg.
Ja.
Da var de kanskje ikke riktige personer uansett.
Nei. Altså, dette her er ikke en psykologipod, Så jeg tenker at vi trenger ikke å gå dypdykke ned I akkurat de tingene der. Jeg føler at altså, løsningen på det aller meste, det uansett ikke å se rett på tingene. Sånn som jeg egentlig har brukt veldig mye på å gjøre. Det løsningen ligger ute I periferien et sted.
Mm.
Og da jeg studerte, hadde veldig mye konkurranse på dette studiet. Veldig mye konkurranse med å ha de mest kreative, gøyale, briljante ideene. Og jeg husker det var en del mennesker jeg så på som jeg beundret, fordi at de kunne sitte og lage sånne kruseduller på et ark, og gjorde det så veldig med omtanke, og ja, nå skal jeg den der, der. Og så tenkte jeg, det der hadde ikke jeg latt skje, fordi jeg synes ikke de fargene passer sammen, jeg synes det blir stygt eller rotet eller et eller annet sånt. Så jeg hadde ikke begynt på det engang. Samtidig når du hører prosessen med hvordan du tenker, så ser du at ja, her det nå. Dette her interessant, dette gøy. Jeg kan bli utrolig fascinert av å se på sånt.
Mm.
Og så tenker jeg at det jo nettopp det som vi setter veldig, veldig pris på med de gode tingene. Da. Godt design, eller et godt bilde, eller en bruksgjenstand som bare fungerer veldig bra. At noen har sittet og tenkt gode tanker, eller hatt klart å få intensjonen sin gjennom det.
Mm.
Klart å bruke tid på å tenke at dette her skal være en pen, og den skal man holde I på den måten der. Da det lettere å kontrollere hvordan man skriver. Nå holder jeg en pen I hånda. Mm. og da gir det den og den opplevelsen, eller du får skrevet på den og den måten, eller et eller annet sånt. Og så tenker jeg, det jo så de gangene det virkelig fungerer, så tar vi det for gitt, fordi at man har klart å lage noe som såpass intuitivt at du skjønner med en gang hvordan du skal bruke det, eller hva som bra med det, eller ikke.
Mm.
Så, ja.
Så tenker jo jeg på det begrepet kloke hender, at du, det ikke alltid det hjernen som løsningen, som sitter med løsningen.
Nei.
Det veldig ofte bare at du kjenner en følelse av hvordan ting skal være, eller du kjenner med hendene dine.
Mm.
For eksempel med mitt fag, da, fordeling av volym, for eksempel. Mm. Det ikke alltid så veldig lett å forklare, men hendene mine kjenner når det riktig, og øynene mine vet når jeg kjenner en balanse I det. Men det ikke alltid at hjernen min henger helt med på de tingene. Så jeg har hatt veldig sånn mye dårlig selvtillit fordi at jeg kanskje ikke alltid synes det har vært så lett å følge med hvis det har vært bøker hvor de har skrevet om faget på en veldig sånn klønet og alt for lange ord. Altså, Da tar hjernen min seg en liten pause. og da får man automatisk litt sånn lav selvfølelse og selvtillit på de tingene, og da har jeg følt meg dum. Men etter ganske mange år I det faget her, så skjønner jeg, ja, men det fordi jeg lærer på en annen måte. Det hendene mine kan masse, blikket mitt ser masse, som ikke det alltid så veldig lett å beskrive med ord, og man trenger ikke alltid det kompliserte språket for å snakke om ting som egentlig, det ligger masse kunnskap I bunnen der. Så det der å forenkle ting
har vært viktig. Jeg måtte bruke veldig mye tid på å lære meg å lytte til den der følelsen.
Mm.
Jeg jobber veldig med det nå også, at jeg må virkelig kjenne etter for å klare å stole på, eller tørre å stole på den følelsen.
Mm. Ja, det går litt opp og ned. Vi har den jo som barn.
Ja.
Og jeg føler på mange måter at siden jeg aldri har hatt en vanlig jobb, jeg gikk jo bare fra å være student til å leve som en student, men ha firma da. Så, jeg er et barn som leker voksen I en voksenverden, føler jeg. Og det blir jo forsterket av den der litt sånn lave selvtilliten på de der intellektuelle tingene. At det en sånn, det et eller annet med, på arkitekthøyskolen så det jo veldig sånn intellektuelt det dere lærer, ikke sant? Men jeg har jo alltid jobbet veldig mye med hendene, og da blir det litt sånn, Man blir litt redd for å åpne munnen i visse sammenhenger. Så nå sier jeg det her.
Ja. Men det også en ting som jeg hang meg veldig opp i da jeg studerte på universitetet og med kunsthistorie. Fordi at veldig mye av pensumlitteraturen der utrolig ugjennomtrengelig litteratur.
Mm.
Og jeg, min kjepphest, som slår litt ut forskjellig ut fra hvem jeg snakker med, altså jeg mener det samme, men de leser det, hører det veldig forskjellig, det at altså poenget med faglitteratur jo ikke å høres vanskelig ut. Jeg skjønner at man må bruke faglige begreper for å klare å være presis nok i språket, men min påstand at veldig mange skriver alt for komplisert språk for å si noe som kunne vært sagt veldig mye lettere. Men det utrolig vanskelig å være veldig enkel i språket og samtidig veldig presis.
Det et godt poeng. Og jeg elsker jo språk. Jeg elsker ord, og jeg synes det kjempebra at vi har et rikt vokabular. Det bare ikke alltid det så godt for selvfølelsen.
Nei, men det jeg tenker, altså, de som bruker veldig mange lange, vanskelige ord og kompliserte setninger og så videre, det ikke nødvendigvis sånn at de smartere. De har bare lært seg et stammespråk som det egentlig i seg selv meningsløst. Du har en minst like smart som dem, bare at du formulerer deg på en helt annen måte.
Mm.
Så der tenker jeg at jeg blir litt sånn, jeg kjenner at det begynner å bruse litt inni meg når folk sier at nei, men jeg ikke så smart, derfor kan ikke sånne vanskelige ord. Nei, men det forskjellige måter å være smart på, og kunne veldig mange vanskelige ord, og de fleste av dem som bruker de ordene, skjønner ikke ordene selv heller, sant? Altså, ja, det blir tomt, spør du meg.
Mm. Ja, og jeg synes det gøy. Samtidig så skulle jeg gjerne hatt et mer fargerikt språk. Så det er vel en eller annen sånn slags underlegenhet i bunnen der, og sånn det ofte. Men jeg lurer på, fordi nå står vi jo helt i startgropa av forhåpentligvis en lang og garantert ganske morsom reise inn i vranglære-universet, podcast-universet. Og da vil jeg spørre deg, har du et sånn stort drømmeprosjekt som du har lyst til å lære deg? Er det en ting som du liksom sånn, åh, det har jeg lyst til? Kanskje skjer det i år, kanskje skjer det om 10 år.
Det enkleste svaret på det faktisk det jeg midt i nå, og det jo rett og slett å lage meg min egen arbeidsplass. Det har vært en sånn enorm drøm siden jeg begynte med podcast om strikking, og kunne jobbe med dette her. Og om en ukes tid så skal jeg åpne opp for salg. Så jeg føler at jeg har ikke helt startet enda, men jeg har jobbet med det i et års tid, og ja, det den virkelig store greia. Og så, det kan jeg snakke mer om i en annen episode, men av mål, liksom, ting som jeg har lyst til å oppnå i livet, så det at jeg skal bli så flink til å sy at jeg ikke trenger å tenke på det, liksom.
Mm.
Jeg har lyst til å sy meg en kjole. Puff, der den.
Mm.
Sånn det litt med strikking nå. Men det klart, om jeg rekker det i løpet av livet mitt, det vet jeg ikke, for nå har jeg strikket intenst i over 20 år. I liksom ungdomstiden min. Og om jeg kommer til å få så mye tid, eller det, jeg kommer ikke til å få så mye tid til å sy fremover, men bli skikkelig god til å sy da. Ja. Hva med deg?
La meg minne deg på to ting. En, barna dine blir større. Fordi jeg glemte jo helt å si sånne ting om livet mitt og sånn. Men jeg har jo også to barn. Som litt eldre enn dine. Og allerede nå, når de 7 og 11, så det så mye mer egentid.
Er det så?
Det helt utrolig. Men det går opp og ned da. Jeg bruker jo annen hver kveld på å sitte med legging fortsatt. Men i helgene, hvis de hos venner, og det liksom, smutthullene ser bare helt annerledes ut enn det du så for deg.
Ok.
Så smutthullene finnes, og det ikke så lenge til. Så bare sånn, opps, plutselig ikke de interessert i deg lenger, vet du. Det litt trist, men det også sant.
Ja.
Ja. Så det var bare den lille påminnelsen. Og jeg har jo faktisk nevnt det så vidt. Det er jo sko.
Ja.
Ja. Og jeg har så vidt begynt, men problemet for min del var at jeg selvfølgelig da, i stedet for å bare kjøpe en sånn pakke, så man kan lage sko fra A til Å, liksom, med alle materialer inkludert, så blir jeg sånn, men jeg vil forstå begrepet sko. Og da gjør jeg det jo veldig mye vanskeligere for meg selv med en gang.
Så, men du, kan ikke vi få være med deg på denne skoreisen?
Ja, jeg håper at det blir en skoreise. Jeg har så vidt begynt. Problemet var bare at jeg tenkte jo selvfølgelig at jeg skulle begynne rett på et par sandaler som hadde ortopediske såler inkludert, i stedet for å bare begynne på et sånt helt vanlig par med sandaler.
Ja.
Fordi jeg tråkker litt skjevt, så jeg må ha sånne såler inni. Da tenkte jeg sånn, ja, da må de med. Det er klart. Ja, så ble det jo da litt komplisert fordi jeg ikke kunne følge oppskriften helt, ikke sant? Og da må man jo forstå begrepet sko for å kunne skjønne akkurat hvordan den skal inn.
Ja.
Og så er det jo min manglende evne til å følge oppskrift. Jeg gjør virkelig så godt jeg kan, men det er jo sånn når man følger, vi hadde sånn Hello Fresh en liten periode, og det var jo alltid sånn, hvorfor er denne matvaren her til overs? Åja, den skulle inn der. Så jeg må liksom roe ned, ta meg god tid og faktisk følge alle punktene, for jeg får ikke alltid med meg at jeg hoppet over, men hvis jeg da forstår begrepet sko, så skjønner jeg jo alle skrittene i prosessen uten å måtte lese dem. Så det tar veldig, jeg lærer liksom fort og sakte samtidig da, fordi at jeg er nødt til på en måte, jeg vil liksom egentlig helst være en sko, hvis du skjønner.
Ja.
Ja. Så, det er liksom det hårete målet da. Og så har jeg har jo noen skriveprosjekter også i loopen.
Ja.
Så det blir minst en bok i løpet av de neste årene.
Mm.
Kanskje flere.
Spennende. Så. Jeg hadde vært gøy å lage bok. Det drømmer jeg også litt om.
Ja, det er, hvis man koser seg med det, så er det veldig gøy, men det er også, jeg tror mange har en romantisk idé om det å skrive bøker. Ja. Det er jo ikke sånn at man, det er jo hverken masse, masse penger i det, eller det går liksom ikke av seg selv, da, for å si det sånn. Det er en ganske nervepirrende prosess. Men når man gjør det for 7. gang, så er det litt mindre nervepirrende.
Det vil jeg tro.
Og det hørtes litt...
Har du laget 7-6
bøker? Ja, det blir... Jeg har laget 6 bøker. Det hørtes litt skrytet ut når jeg sa det sånn, men det jeg prøver å si er at man kan bli vant til det meste.
Ja, ja, ja.
Og jeg var jo fullstendig vettskremt da jeg skrev min første bok. Men... Og det var jo... Det er masse rart med den. Så det er ikke alltid man blir så fornøyd etterpå heller, men etter hvert så blir man tryggere da, ja. I det meste, sånn er det jo bare, ja.
Man må bare gjøre ting og ikke se fornøyd på det etterpå, fordi at man blir bedre for hver gang, det er, ja.
Sånn er det bare, så ja, det øvelse gjør, om ikke mester, i hvert fall bedre.
Ja.
Ja. Så det var vel kanskje en slags avslutning.
Ja.
Det ble jo... Ja, det ble, jeg føler det her var en ganske sånn riktig smaksprøve på oss. Du var veldig flink og systematisk da du presenterte deg. Jeg glemte å si en del relevante ting. Sa en del irrelevante ting.
Men man lærer ting om oss gjennom det vi ikke sier også, vet du.
Ja, det tror jeg. Så håper jeg at dere vil være med oss videre til neste episode. Vi gleder oss masse til det.
Ja, det gjør vi.
Takk for i dag.
Ha det bra.